sånn, da. Jeg tror jeg starter litt med å be. Kjære Jesus, takk at du er her. Takk for ditt ord som du har gitt oss. At det kan være mat for oss hver dag. Må du lære oss til å ta til oss av den næringen som finnes der, som du har meint for oss. At vi ikke bare lever av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av din munn. Ber om at du må hjelpe oss til å ha åpne hjerter og åpne ører, så vi forstår hva du har meint. Må du sende din Hellige Ånd igjen og igjen. Overøs oss med ditt nærvær og din visdomsforstand, så vi kan se mer, forstå mer. La det synke ned i hjertet. La det ikke bare bli der, men la det få bli til frø som kan vokse og spire og gro. Og være til velsignelse for andre rundt oss. Amen. Jeg har jo fått en prekentekst tildelt, og det er helt fint. Det er fra Efeserbrevet, det andre kapitlet, vers 1-10. Så hvis du har med din bibel og har lyst til å være med og følge med, så er det helt i orden. Ja, det kommer opp der også, det er helt fantastisk. Det er en ganske lang tekst, så jeg kjenner at jeg utfordrer allerede før jeg har begynt på å holde meg innenfor liksom litt gitt ramme her. Men der står det i hvert fall. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med en så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ferdig. Det er noen gang sånn når jeg leser, særlig Efeserbrevet kanskje, og mange andre tekster i Bibelen også, som er så, Andres har vært innom det her nå, det er så mettet av innhold. Det er masse greier her. Det er en lang tekst, det er sånn, men hva skal jeg fremheve? Hva skal jeg liksom ta frem og på en måte brette ut og forklare i større grad? Hva er det vi trenger å bli påmint som denne teksten sier oss noe om? Og det kan være så masse. Så jeg har liksom landet litt på, jeg har dratt ut noe altså, men sånn innledningsvis har jeg bare lyst til å si at hvis det jeg sier i dag kan være med å inspirere deg og meg til å gå hjem og lese den teksten en gang til, halvparten så sagt det, så da har jeg oppnådd noen ting, tenker jeg. Jeg har blitt litt mer og mer egentlig glad i det man kaller sakte lesing. Jeg tror jeg har sagt det før, og jeg sier det gjerne igjen. Jeg slår et slag for det. Jula for litt over et år siden så fikk jeg en ny yndlingsforfatter, en islandsk forfatter, og ikke kristen, så vidt jeg vet, men i hvert fall ikke bare ikke bøkernes preg av det. Men det er liksom alle anmeldelsene som jeg skrev om hans bøker, er sånn at det her må lese sakte, det går ikke an å lese det fort. Og hvis jeg skal nevne en kristen bok, så ble jeg nettopp anbefalt en bok som heter «Et hjerte i brann», eller «En brann i hjertet». Klarer aldri helt å huske. Noe sånt. Som handler om bønn. Og der det samme går igjen da. Den her må lese sakte. Og jeg tror Bibelen nå må lese sakte av og til. At av og til så raser vi kanskje gjennom et kapittel, og så, hva har vi egentlig lest? Litt sånn som når du nylig lærte å lese. Jeg husker søsteren min var sånn, når hun akkurat knakket denne lesekoden, så raset hun gjennom masse bøker, og det var så artig å lese. Men hvis det var noen som spurte om hva har du lest da, det var sånn, hva er ditt? For det hadde ikke rukket å sunke inn, hverken i hodet eller husk eller hjerte. Og hvis det er sånn vi leser Guds ord, da er det nesten så jeg tenker at vi kan la være. Jeg tror at Guds ord uansett gjør noe med det, samme hvor fort du leser, men jeg håper vi tar poenget mitt, at her er det så mye innhold, så mye skatter å ta til seg, at les det sakte, les det om igjen, om igjen. Og så begynte jeg å tenke på det, at jeg vet ikke hvor kjent du er med begrepet soaking, men det er noe et begrep som blir brukt av og til for å beskrive det å hvile i Guds nærvær med lovsang til musikk og bakgrunn på en måte. Og virkelig liksom bade i Guds nærvær. Og så kjente jeg, ja, det er kjempebra. Det kan anbefales. Det har betydet mye for mitt trosliv. Men hva om vi også klarer å soke, bade i Guds ord? Virkelig bare dykke ned i. Og jeg tror vi trenger det mer og mer. Jeg har blitt så voksen at jeg sier det samme som den eldre generasjonen sa når jeg var ung, og jeg bare himla litt med øynene. Sånn at i verden i dag, samfunnet i dag, det blir bare tøffere og tøffere å stå for det vi står for. Og det er viktigere og viktigere å være grunnfestet i Guds ord. For det er virkelig en søyle for oss. Ja. Masse i Efeserbrevet er sånn at jeg kan ta pusten fra det. Men det er masse bra her. Og jeg vet ikke om Andres visste hva han gjorde når han ga meg en så lang tekst. men jeg skal prøve å ikke bli for lang. Og jeg skal i hvert fall prøve at det er meningsfylt det jeg sier. For jeg blir så giret også, for at det er så mye bra. Selv om det begynner litt mørkt. Det gjør det jo. For hvis vi deler opp denne teksten litt, da. For jeg har jo lyst til å gå nærmere inn på det som står. Det begynner med vår fortid, og den ser jo virkelig ikke bra ut. Det er liksom ikke noe å juble over at vi en gang har vært døde på grunn av våre misgjerninger og synder. Det er jo ikke akkurat å bli oppløftet av. Men jeg tror at jo mer vi klarer å forstå av hvor langt vekk vi en gang har vært fra Gud, og nå er kanskje litt ulikt vår trosreise, hvor langt vekk vi føler at vi har vært da. Noen opplever kanskje å ha noen erfaringer på virkelig vært på ville veier, mens andre kanskje alltid føler at ja, men jeg har alltid vært en kristen, og det har vært en prosess. Men vi har alle vært der på en måte, at vi har vært døde, og trengt å bli vekt til livet igjen. Vi trenger det kanskje igjen og igjen nå, på en måte. I hvert fall bli påminnet det. For jeg tror at det Jesus har gjort, det har han gjort en gang for alle, og vi trenger ikke å på en måte bli frelst på nytt, det er ikke det jeg sier, men vi trenger kanskje å vende oss om mer enn en gang. Vi levde i dem på den nåværende verdens vis og lot oss lede av herskeren i himmelrommet. Det synes jeg også er litt interessant at det står det. For er ikke det Gud, liksom? Men her henviser det jo veldig tydelig til at Gud har gitt spillerom til en annen ennå, som ikke er så bra for oss. Og det tenker jeg at det kan vi også gjøre folk oppmerksom på, oss selv, og i møte med på en måte, argumentasjon på ja, men hvis Gud er så god, hvorfor da er det så mye elendighet? Anerkjenne at det finnes en annen ennå. Kampen er vunnet fordi Kristus har overvunnet døden, men vi står i kampen ennå på en måte. Det er allerede noe, men ennå ikke. Vi levde en gang alle som dem, fulgt lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og våre egne tanker. Det kan vi nå i hvert fall kjenne oss igjen i. innimellom at vi lar oss lede av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Og jeg synes det er litt fint da, Paulus på en måte peker på at her er vi alle i samme bås. Det er ingen som på en måte kan skryte på seg at jo, men jeg fiksa det hele veien selv. Han, om man drar noen ned i søla, så drar han resten med på en måte. Og igjen, jeg tror at jo mer vi forstår av det, jo mer klarer vi å være takknemlige for den utfrielsen som Gud faktisk har gitt oss. Det er lett å ta ting som en selvfølge hvis du tenker at du har fortjent det. Eller det har alltid bare vært sånn. Men hvis man er oppmerksom på at nei, det har ikke alltid vært sånn. Jeg var en gang på et sted der jeg virkelig trengte Guds nåde. Jo lettere er det på en måte både å ta imot og være takknemlig for det. Og så kommer vi heldigvis til vers 4 da, som inneholder, det er faktisk et av mine yndlingsvers i Bibelen, tror jeg, fordi at det starter med de to ordene de faktisk starter med. Og de to ordene er «men Gud». Jeg synes det er helt fantastisk. Og senest nå forrige helg, når jeg var på hovedstyremøte i Kristiansand, så var en av de medstyremedlemmene der som jeg traff, og snakket om at det finnes flere sånne utslettende ord, tror jeg hun kalte det. Og menn er en av dem. Hvis det er noen som virkelig har såret deg, og så kommer de bort deg og sier at unnskyld for sånn og sånn, men det var fordi et eller annet. Er ikke det ordet menn ganske ødeleggende da? Det sletter jo ut alt det andre. Kjekt å se i dag, men vil helst ikke. Det mennet, da glemmer du det som var før. Og så hører du på det som kommer etterpå. Uansett om det er positivt eller ikke. Og i denne sammenhengen så er det jo positivt. Det med på å vende noe mørkt og svart og håpløst og ganske elendig. Det at, men Gud. Ja, hva med han er rik på barmhjertighet? Heldigvis for oss. Og jeg synes det er så deilig. Helt, og bare der kan jeg være lenge. Men Gud snur opp ned på situasjonen. Når du trenger at han snur situasjonen din opp ned, så gjør han det. Hvis du lar han da. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde. Altså, det går ikke an å lage noe større kontrast, på en måte. Død og levende. Det er i mitt hode i hvert fall ganske langt imellom der. Men Gud, rik på barmhjertighet. Av nåde er dere frelst. Og så står det at i Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han. Og i Efeserbrevet, det første kapitlet, så står det noen ting om den kraft som reiste Kristus opp fra døde. Og der er noen gang klarer jeg å flette inn et av mine favorittvers. Det er mange av dem. Det er derfor. Fra kapittel 1, vers 18. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Altså den kraft som er så overveldende, som er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Egentlig er det ikke så veldig overraskende, egentlig, for det er den samme Gud, det er den samme kraft. Det er ikke så rart at det er den samme kraft som reiste Kristus opp, men allikevel er det sånn der, så kult, tenker jeg. Tenk det, at det er den samme kraft, den bor og er virksom i oss som tror. Det gir meg en sånn trosboost, hvis jeg kan si det sånn. Oppløftende å vite at det som var i stand til å reise Kristus opp fra de døde, han som ble gjort til synd for oss. Det må vi heller ikke glemme. Det er liksom nok en sånn stor kontrast. Gjort han levende. Og i Kristus har han reist oss opp fra døden sammen med han. Tenk for et privilegium vi har. Ja, takk. Amen. Vi kan koste på oss det da. Det bra. Og det bare av nåde. Det jo ikke noen ting vi har gjort. Virkelig ikke. Noe jeg har gjort i hvert fall. Som gjør at jeg fortjener det. Sånn vil den i kommende tider vise hvor overstrømmende rik han på nåde, og hvor god han mot oss i Kristus Jesus. Og så kommer det igjen da, av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det kommer to ganger. Av nåde dere frelst ved tro, og det Guds gave. Jeg skulle så gjerne ønske at det fantes en sånn oppskrift. For at jeg vil at andre skal ta del i den samme tro som jeg har. Og så finnes jo ikke den. Troen en gave som hver og en av oss må ta imot. Og så kan vi, som Ingrid var innom, fortelle om det. Og det tenker jeg at ja, det var litt godt å bli påmynt det også. Å bli utfordret på det og dele av det vi har fått. Fordi det minner meg jo om at hvis jeg skal ha noe å dele, så må jeg jo leve det livet selv. Jeg kan ikke gi videre noe jeg ikke selv har fått. Det litt godt å bli røsket i der. Av nåde er vi frelst. Og igjen så kommer jeg sikkert å si noen ting jeg har sagt før, men det kan hende du har glemt det eller ikke hørt det. Når jeg snakker om nåde, så er jeg litt glad i å sitere noen andre som har sagt bra ting før meg. Philip Jensi er en av dem. Han har skrevet en bok som heter Nådens gåte. Jeg vet ikke hvor gammel den begynner å bli, men klassiker. Sikkert for mange av oss. Han skriver om, nå husker jeg ikke om han siterer noen andre igjen, men jeg har det hvertfall fra den boka, at det er ingenting du kan gjøre som gjør at Gud elsker deg mer. Og det er ingenting du kan gjøre som gjør at Gud elsker deg mindre. Det er Guds nåde. Og så er Guds nåde også det at du slipper konsekvensen av det du egentlig fortjener. Og så får du det du egentlig ikke fortjener. Det er også Guds nåde. En annen som jeg mener har sagt noe klokt om det med nåde, da. Han heter Thomas Åleskjær. Pastor og har sagt mange kloke ting. Han beskrev det nådebegrepet sammenlignet med toleranse. Som egentlig to vidt forskjellige ting. Samfunnet og verden snakker om toleranse på en sånn måte at det beskriver på en måte at du legger lista så lavt for folk at alle kan hoppe over, alle kommer over, her er alle inkludert. For vi skal ha toleranse, og det blir beskrevet som en bra ting. Liksom. I mange sammenhenger så er det, altså. Misforstår meg rett. Men så sier Thomas Olskjær da at nåde, det er at Gud har satt lista så høyt, for hva han på en måte egentlig krever og forventer, skjønner, for å være nær til han. Han har satt en lista så høyt at ingen har sjans. Du bare glemmer det. Men derfor så sendte han Jesus til å gå i vårt sted. Sånn at vi kan slippe. Så nå er det at samme hvor høy denne lista er, på en måte, samme hvor langt Gud er fra oss, så har han kommet nær. Det er nåde. For meg er det sånn, det å på en måte lese andre sine perspektiver og tanker rundt det her er ikke liksom fasit på hva definisjonen på nåde er, men jeg bare gir dere noen tanker da, som har inspirert meg, så håper jeg det kan inspirere videre til å utforske mer hva nåden har å si for ditt liv. Og så merker jeg at det gjør noe godt med meg når jeg tar til meg det her. Når jeg på en måte skjønner at det bare er nåde. Det er ikke fordi at jeg fortjente. Så står det at det er for at ingen skal skryte av seg selv. Det er veldig bra. Gud vet hva hva som ligger i oss latent til å være truende til å gjøre. Skryt av hvor flink vi er. Det er en menneskelig ting. Han har skapt oss sånn på en måte. Så han vet at vi har en tendens til det. Men det her, sier Gud, at det her handler ikke om at du skal kunne skryte av det. For det er Guds gave. Det skal være tydelig at ikke det er fra deg selv eller noen andre som har gitt deg det. Det skal være tydelig for deg selv og for alle andre at det er Guds gave. Ikke at du ikke spiller en rolle, for det gjør du. Men det er kanskje en annen preken. Vi er hans verk. Altså han har skapt oss. Han har meint noen ting med det, at vi skal være her som vi er. Tror jeg. Så sier teksten i dag at vi er skapt til gode gjerninger. Det er ikke det som fører til vår frelse. Det er ikke det som fører til tilgangen inn til Gud og det at han har gjort oss levende, vekt oss opp fra de døde. Vår åndelige død er det snakk om da. Men han har likevel skapt oss for en hensikt. Og den hensikten er blant annet gode gjerninger. Og det er lett å tenke igjen at ja, da handler det litt om prestasjon likevel da. Jeg har troen og frelsen den gave, men så krever Gud at jeg skal gjøre gode gjerninger. Men samtidig så skriver Paulus, de er på forhånd lagt ferdig for at vi skal kunne vandre i dem. Altså, vi er skapt til gode gjerninger. Det er ikke det som gjør oss frelst, for det er Jesu verk. Det er Jesus som har fikset det. Vi kan ikke legge til noen ting der. Jeg husker veldig godt en av foreleserne på Ansgar da jeg gikk der på bibelskolen, som spurte alle oss som var til stede da, liksom, hvorfor er du frelst? Og hun fikk den ene historien etter den andre, liksom, vitnesbyrd om hva som skjedde, og hvilken ungdomsleder som hadde hvilken innflytelse på trosreisa. Men så bare plukket. Og spurte, ja, men hvorfor? Hvorfor det? Hvorfor skjedde det? Hvorfor det? For poenget hennes var, vi må tilbake til korset. Det var Jesus som gjorde det. Det er derfor vi er frelst, fordi Jesus har gjort et verk. Fordi han har gått i døden for oss, stått opp igjen, den pakka. Så han har gjort det som trengs å gjøres for at vi skal ha frelse. Og likevel har Gud skapt oss med en hensikt utover det. Han skapte oss ikke bare for at han kjedet seg og ikke hadde noe annet å finne på. Liksom. Jeg må ha med noen lekevenner, playmates. Det var ikke derfor. Jeg vet ikke om du fikk med deg at Sunniva Gylver, som er prest, var gateprest. Nå er jeg ikke helt sikker på hvor hun er. Ja. Flere av dere som vet sikkert mer enn meg om det. Men hun hadde en andakt som det ble skrevet litt om. Der hun sa at hun håpet at Gud hadde liksom en plan B for dem som ikke trodde på Jesus. Og så tenkte jeg at det kom sikkert av et sånt ønske om at alle, å skje igjen alle i himmelen. Liksom. Og så skal jeg ikke gå inn på den debatten som ble av det med plan A og B og i det hele tatt. Livets to utganger av det. Men det fikk meg til å tenke på en annen forkynner jeg hørte en gang som sa at «Men Gud har ikke en plan». Veldig vanlig å høre det, at Gud har en plan med ditt liv. Det er sikkert mange av oss som har sagt det, meg selv inkludert. Og så sier han her forkynneren at Gud har ikke noen plan. Det er en liten kunstpause. Før han følger opp med, men han har en hensikt. Og for noen så høres det kanskje ut som flisespikkeri på ord og ordkløveri. Men for meg så var det en sånn, ja, For meg ga det en sånn meningsfull nyanseforskjell, og håper du henger med meg på argumentasjonen og rekka her. Fordi hvis Gud har én plan, og så skjer den planen seg, for det er den jo dømt til å bli når mennesker er involvert. For vi er jo ganske gode på å ødelegge ting som Gud har planlagt. Fordi vi ikke er feilfri. Og så blir det plan B og C og D, og hvor langt ut i alfabetet skal vi komme liksom, før det faller på plass. Da er det litt lettere å se for seg at Gud har en hensikt. Et eller annet sted fremme der, så har han en hensikt kanskje flere hensikter også. Her på en måte hensikter skapt til gode gjerninger, hensikter som andre startet om for noen uker siden, til at vi skal være til hans pris og ære og hans herlighet. Et eller annet sånt. ja. Og hvis han har en hensikt, så er kanskje mange veier til den hensikten. Og Gud er jo overalt her imellom, mellom her jeg står og der jeg skal. Så leder Gud meg uansett om det er plan A eller B, eller hvordan den veien ser ut. Det synes jeg er mye mer befriende å tenke. Og så var det her med ferdiglagte gjerninger. For at vi skal vandre i dem. Og igjen så må jeg tilbake til Andres, vår kjære pastor. Han har også sagt mye lurt. Og jeg har en tendens til å huske ting som blir sagt hvis det gjør noen ting med meg etterpå. Og det her var i forbindelse med det verset der da. Hvor det står at det Gud har lagt ferdiglagte gjerninger foran oss for at vi skal vandre i dem. Og så sier han da den gangen sånn som at ja, det høres kanskje ut for mange at det begrenser oss. At Gud tar fra oss en frihet på en måte i å gå andre steder. Men egentlig er det motsatt. Tenk for en befrielse å kunne gå der, og bare der, som han på forhånd har gått. Der som han på forhånd har lagt ting ferdig for oss. For at vi skal vandre i det. Samtidig er det noen ting som jeg strever liksom å skje for meg, men det blir til en bønn for min del, og det er der jeg har lyst til å avslutte før jeg skal synge en sang til. Bønnen som vekkes i meg, og forhåpentligvis i oss alle, på at Gud viser meg hvor de der gjerningene du har lagt ferdig er. Gi meg lys på veien jeg går. Og igjen så står det jo at Guds ord er en lykt for min fot og en lampe på min sti, eller noe sånt. Jeg blander alltid lykt og lampe og sånn der. Men i hvert fall nå, så gi lys på veien, er også Guds ord. Så igjen så ser vi hvor viktig det er å være rotfestet og grunnfestet i Guds ord. I det vi gjør. I den vandringen vi har. Men vi har også den hellige ånd. Vi har Gud. Vi har Jesu verk. Vi har han å be til. Det er mange som kaller det å ha en kristen tro som at vi trenger en krykke. Så jeg sa, ja, jeg trenger den krykka. Det er fint det. Ha noe å støtte meg på. Og hvis den krykka heter Jesus, det er greit for meg, faktisk. Så la oss be litt om det, at Gud skal vise oss de ferdiglagte gjerningene som han har for hver enkelt av oss. Og at vi får kraft i våre bein til å gå. Og ikke stå i ro. Kjære Jesus, takk for alt du har gitt oss. Takk for det verk du gjorde. Takk for at du var villig til å dø på et kors. Takk for den kraften som reiste Kristus opp fra de døde. Takk at den bor i oss, hver og en av oss som tror. Takk for at vi får lov til å være ditt verk, skapt av deg til gode gjerninger. Og jeg ber for hver enkelt av oss her nå i dag, at ingen skal kjenne på dårlig samvittighet, eller at det her handler om prestasjon, eller at vi liksom ikke når opp til din standard, til dine krav og forventninger. Men takk at det handler om din nåde. Takk for din barmhjertighet. At du er overstrømmende rik på nåde. Lær oss å forstå hva det ordet betyr for oss. Og så ber jeg om den uka som ligger foran, at du skal være helt konkret med oss. Vis oss de her ferdiglagte gjerningene. Og gi oss mot og vilje og kraft til å kunne ta et nytt steg. Et nytt steg i tro, tillit, glede og forventning til hva du kan gjøre gjennom oss. ber om at du må sette oss i situasjoner der vi kan få lov til å være et vitne for deg. Enten gjennom det vitnesbyrdet vi er i oss selv, eller du gir oss en mulighet, en åpning til å snakke om hvem du er for oss, til å vitne til våre medmennesker rundt oss. Ber om velsignelse for oss alle til å bare gå der du har gått foran. La oss få gjøre noen nye erfaringer med at det er en frihet. At det er en velsignelse å få lov til å gå der og bare der. Takk at du tar det til hver enkelt av oss som er her nå. Amen.